Conservo de bona sano laŭ poloj estas unu el la plej gravaj vivvaloroj. Pli alte ni taksas nur la familian feliĉon. Laŭ la enketo de la opinisonda Cebos, poloj en plimulto kontentas pri sia sano. Preskaŭ du trionoj de poloj opinias, ke en Pollando populara estas sana vivstilo, kaj 11% neniel pri tio dubas. Bonan sanon kiel la plej gravan vivvaloron elmontris 57% de la Cebos enketitoj. La familian feliĉon pli alte taksas eĉ 79% de la demanditoj. 52 respektive 47% de la enketitaj plenkreskaj poloj kiel esencajn en la ĉiutaga vivo taksas trankvilon kaj honestan vivon. En tiu valor hierarchio sekvas respekto por aliaj homoj, profesia laboro kaj amikoj. Pli malpli ĉiu kvara demandito kiel esencajn valorojn elmontris religian kredon kaj bonstaton de la patrolando. Nur 10% alte taksis bonstaton kaj riĉecon, kaj 6% vivon plenan de aventuroj kaj impresoj. Sukceson kaj famon kiel la plej gravan vivvaloron elmontris en Cebos enketo nur 3% de la respondintaj poloj.